Vikerraadio.
Tervist, head kuulajad, kell on 10:05, algab huvitaja saade ja me räägime täna meeste tervisest. Ja seda seetõttu, et Eesti Vähiliit alustas meeste tervisele suunatud kampaaniat. Iga mees peab teadma, see on nende üsna tavapärane viis tähelepanu pöörata ühele või teisele vähipaikmele, seekord siis meeste puhul eesnäärme vähile. Ja teadme peaksime ka seda, et eesnäärme vähk on siis meeste sagedasim vähkkasvaja Euroopas. Ja alates 50. eluaastast diagnoositakse ühel mehel kuuest eesnäärme vähk, nii et on põhjust mõelda küll sellele teemale. Ja väga palju annab ära teha noore seas ja samas, kellel siis juba diagnoositakse eesnäärme vähk, siis mida varem jaole saadakse, loomulikult seda parem. Aga tänases saates võtavad siis sõna Tartu Ülikooli kliinikumi meestekliiniku juhataja Margus Punab ja Ida-Tallinna Keskhaigla uroloogiakeskuse juhataja Martin Kivi. Nendega räägime siis pikemalt just meeste tervisest ja eesnäärmest. Ja tunni lõpuosas vahendame siis ka portaali Novaator terviseuudiseid. Meile tuleb stuudiosse Marju Himma. Teemad, mida ta täna käsitleb, puudutavad siis näiteks paelussi. Saame teada, et just nimelt koduloomad ehk kõige tõenäolisemalt just koera väljaheide on see, mis moodi paelus inimese organismi jõuab. Ja teine teema, millest ta räägib, et üks Eesti IT-firma arendab siis Aasias tipptasemele meditsiiniplatvormi, mille abil saaksid maailma 4000 tipparsti omavahel andmeid vahetada ja suhelda ja see on siis Eesti IT-firma arendus Aasias. Sellised teemad tänases saates, mina olen toimetaja, Meelis Süld, head kuulamist. Nõnda siis tänases saates räägime meeste tervisest ja eile oli Viru hotellis MTÜ Eesti Vähiliidu meeste tervisele suunatud pressikonverents. Seal võtsid sõna mitmed arstid, näiteks rääkis eesnäärmevähi ennetamisest ja varajase avastamise võimalustest Margus Punab, kes saab ka selles saates hetke pärast sõna, aga samuti küsimusest, kas eesnäärmevähki ravida või mitte, see sõltub ka nüüd olukorrast ja sellest, missugune vähk on, kui kiiresti see areneb, sellest rääkis Indrek Oro, kes on Põhja-Eesti regionaalhaiglast kiiritusravikeskuse onkoloog vanemarst, aga tähelepanu oli ka noortel meestel Helis Pokker, onkoloog, samuti regionaalhaiglast rääkis munandivähist, mis on ka just noorte meeste haigus, Kristjan Pomm, meestearst, rääkis mehest ja seksuaaltervisest. Aga alustame Martin Kivi intervjuuga, nimelt tema teemaks oli see, et eesnäärme vähk ei ole ainult meeste haigus. Mida ta sellega täpsemalt mõtles, seda ta selgitab ja Martin Kivi on siis Ida-Tallinna Keskhaigla uroloogiakeskuse juhataja. Ida-Tallinna Keskhaigla uroloog Martin Kivi. Kui me räägime eesnäärme vähist ja siin eilsel päeval toimus ka pressikonverents, mille korraldas Vähiliit, et pöörata tähelepanu just nimelt eesnäärme vähile, siis teie ettekande teema oli see, et see ei ole ainult meeste haigus. Mida te selle all silmas pidasite?
Et antud juhul, et see haigus tõesti ei puuduta ainult meest, sest on selle diagnoosi saamise hetkest on erinevad uuringud ja ka minu ütleme isiklik praktika on näitanud, et kui mehel on olemas abikaas või lähedas inimest, et siis on nagu siis on ravi saadud ja uuringu tehtud ja haige tuleb õigel ajal vastuvõtule ja mehel ei anna võimalust tule lohakas oma tervisega ja ka oma ütleme diagnoosi suhtes. Ja antud juhul on samamoodi ka erinevatel uuringutel on tõestud leidunud, et mehed, kell on diagnoositud eesnäärme vähk ja nende elulemus, nad elavad 40% pikemalt ja paremini kui teised, kellel on, kes ei ole seadlus ka abielus. Sest naised just hoolitsevad nende eest ja see on tõesti, ütleme, akadeemiliselt eest fakt, samamoodi mina ka oma praktikas näen, et jah, et kui inimene tuleb abikaasaga või naisega vastuvõtule, mul on alati kergem, sest on kõik toimib.
Kui palju eesnäärme vähi puhul on põhjust nagu otsida süüdlast, et kes on selles süüd ja et nüüd selline asi inimesega juhtus, kui palju see sõltub inimesest endast üldse?
Tõendab, et inimestel on noh, väga loomulik süüdlast otsida, sest me alati arvame, et keegi teine on jäetnud midagi tegemata. kuid antud juhul ma arvan, et, et ikkagi on, on leitud täiesti riskifaktorid, mis on seotud selle kõrgema haigestumisriskiga ja need on nagu ülekaalulise suitsetamine, nagu alkoholi ületarvitamine ja ütleme erinevad kroonilised põletikud. Ja kui see kõik on, on, jääb tegemata, ütleme, nooremas eas, siis on tagasi teed enam ei ole. Et ikkagi see konferents, mis oli täna hästi igaküline, just räägiti meeste tervisest, kus on väga, väga oluline, et, et mehed nagu, noh, ei otsiks ainult haigusi, aga hoolitseks oma tervise ees. Et see on nagu just nagu tulevikus kaitsva toimega, see on investeering oma tervisesse. Ja kiire tööd palju ja on igasust väljakutsed, vajadused on ju, aga ikkagi see investeering on, on väga oluline.
Ja see on just nimelt siis ju mõnes mõttes noores eas on, on tarvis see investeering teha, et, et kui palju sellisest elustiili muutusest 50-tates, 60-tates enam kasu on?
Jah, kui on nagu on mingi organism elhäälestus on saanud, on väga raske seda muuta ja ütleme inimesed, kes on nagu, kes omikuti teevad jooksu või lähevad spordisaali või lihtsalt kõndivad, on nagu, kui vaadata, mis tänavadel peal toimub, siis no, ja, kas on väga eakeid inimesi või vastupidi noori. Et ma arvan ka siin nagu otseselt ka pere roll, et me oma lastel räägime, et, et mine jaluta, mine jookse, tee midagi. Et see internet ei ole ainult sinu maailm, on ju, ja et, et antud juhul, et, no, et kui vaadata kaks perspektiivad, vaata meie ühiskond oleks terve ja see, et, no, kõiki haigusi, et see ei puudu ainult konkreetseis närve, ehkki jäägi üks kardiovaskulaarse haigused, et see kõik on, hakkab no, teise noores eas, kus on, nagu, on, kus on vanemate roll on antud juhul on oluline. Üks vanemate teadlikus, et, no, et kui on liiga palju süüa ja niimoodi ja see lõpeb kehvasti, siis on väga oluline lastele selgelt seda öel, anda mõista.
Kui hästi saadakse meil Eestis jaole üldse, kui inimesel eesnäärme vähk on, et kas saadakse õigel ajal jaole?
Ma arvan, et jah, meil haigestumus võrreldes teiste Skandinaavia või, või Euroopa riikidega on kõrgem. Kuid ma arvan, et, et see on üks osa, on ka, mis on ka uuritud ilmise aastal üks teadustöö antud juhul, et meil on seda haigust väga püüdlikult otsitakse. Et ühiskonna ja arstide teadlikus selles haigustus on kõrge. Ja inimesed läbi selle vereanalüüsi, mis milles alati see diagnoosimine hakkab, on, on seda haigust otsivad. Ja ma arvan, see haigus, kõrge haigustamis on ka üks osa sellest, et, et seda haigust meil on nii palju. Sest meil on suuremuse trendid on küllaltki stabiilsed et, ja võrreldavad teiste nagu Euroopa riikidega. Et ma arvan, et, et see kõrge haigestumus just peegeldab praegu seda ühiskonna arstidaskonna valvsust, et me teame seda haigust, me otsime seda haigust. Teine sam on see, et mis siis teha, kui on diagnoos on käes. See, siis on väga oluline just professionaalne nagu nõustamine ja staadiumid õigeks määramine ja mis viib nagu õige ravi nagu valimiseni.
PSA test on see siis, mida üsna sagedasti perearstid teevad ja mis on see, mis esimesena annab märku, et kas võib olla tegemist eesnäärme vähiga või mitte?
PSA test on nagu on organspetsiifiline, ta ei ole haigusspetsiifiline, et PSA test võib olla sageli ka vale positiivne. Jah, tõesti on, kui tegemist on esimene vähiga PSA reeglina, on kõrgenud, aga mitte alati. Ja just on nagu on siis, kui leitakse kõrgenud väärtus, siis sellesse suhtuda, noh, kui on väga kõrged väärtused, jah, tuleb suhtuda aggressiivselt haigus otsida, suure tänavasse haigusse, kui on nagu ütleme hästi minimaalselt tõusnud, siis on pigem noh, valida nagu jälgimist ja vaadata, kui vana inimene on ja mis nüüd, et füüsikaalse läbi vaatasa nagu tulemused ja aga reeglina kõik algab selles testis kliinilised, jah. On ka teisi teste, mida kasutakse, noh, ütleme selle vähi diagnostikaks, kui kliiniliselt need kasutakse, noh, vähe.
Kui tihti seda PSA testi peaks tegema ja mis vanusest üldse?
Ja, et kokku lepitud on, et meestel, kellel ütleme peres ei olnud noh, et eesnäärme vähki, siis alati tuleb alustada 50 aastast. Ja kui see analüüs on normis, siis seda ei maksa korrata iga kuu poole kahe-kolme aasta tagant on mõtted. Ja, aga see kõik selleb sellest väärtusest, mis on ka saadud. Aga iga noh, väga sageli ei ole mõtted teha. Aga esimest testi teha alates 50 aastast ja meestel, kellel on peres, on seda haigust on olnud, siis pigem 45-st. See esimene test võiks olla. Samas on ka väga palju räägitud, et noorematel inimestel, kes on 40 aastat vana, üks kord ütleme, noores ja see võiks teha, et see näitab meile kaugperspektiive, et kui palju aastakümned hiljem, kas ta on, on riske seda haigust saada või ei ole. Aga see ei tähenda, et kui te olete 41, siis te võtate, et 42, 43 pidevalt teete ei ole. Kui teile määratakse analüüsi ja siis ta no, saab, ütleme, hinnata tuleviku haigestumise riske.
Mis moodi seda siis hinnatakse, et selle väärtuse järgi või et kas ta on kõrgem või, või madalem?
Jah, täpselt niimoodi, et selle on, kui on 40-aastase meestel, kui ta on alla ühe, siis on talle haigustamise risk on madalem, kui võrreldes nende, kelle on üle ühe. Ja see on lihtsalt jah, see lõppväärtuste alusel.
Kui inimene saab endale diagnoosi, et tal on eesnärmevähk, kas see tähendab ilmtingimata mingisugust lõikust, kiiritusravi, millal arst otsustab, et kas ravida, jälgida, kuidas seda tehakse?
Ja, siin on väga, väga täpselt nagu kliinilised ühised on olemas ja antud juhul on raviviisid on erinevad, saab patsienti aktiivselt jälgida, saab opereerida, saab kiiritada, saab teha erinevad viise hormoonravi ja ütleme kõik ikkagi sõltub staadiumist, kui levinud see haigus on. Kui tegemist on madala progressiooni ja väikse vähiga, mis ei ole ohtlik, on niimoodi, siis neid saab ohutult aktiivselt jälgida, sest igasugune ravi on ikkagi kõrval toimet. Ja aga kui haigus on, ütleme, keskmine või on tõsine või on kõrge progressiooni riske, siis antud juhul loomulikult on valitakse agressiivsed ravimeetmed, siis on antud juhul ikkagi kaalul on patsiendi, ütleme, tervis ja elu. Siis agressiivne ravi on seda väärt, et säilitada, päästa meeste elu.
Kui sageli on tulnud ette seda, et patsient keeldub lihtsalt ravist, ütleb, et mina ei taha, et mul oleks mingisugune pidamatus, ma tahan, et minu seksuaalfunktsioon oleks olemas, pole vahet kui kaua, aga ma ei ole nõus sellega, et sekutakse.
Ma arvan, et siin on juba meie professionaalne küsimus, kui hästi ja ütleme ja põhjalikult me oskame patsienti nõustada. Et oskame talle näidata igakülgselt selle ravi nagu noh, kasusid ja kahjusid ja samamoodi ka sellepärast, et ütleme igasuguse otsuse vastuvõtmisel te tahate informatsiooni. Olete poodi, teil on kaks võimalust, on noh, ühte teist osta, kui need on 10, siis on raskem. Et siis ongi niimoodi, et see on nagu mingile määral arsti kundist, et rääkida täpselt nii palju, et inimene saaks valida, aga mitte nii palju, et tal tekivad nagu tekib situatsioon, et ta valida enam ei saa, et ta liiga palju teab. Et siin ongi see, aga ja alati see peab olema baseeritud just nende patsiendi just no, kliinist andmete peale, no, mis haigustal on, et mis riskid selle haigusel on. Ja lõppkokkuvõttes see on väga oluline moment on see, et ka inimeste vanus. Et igat agressiivset ravi eakatele inimest teha ei saa, sest ravi on seotud tüsistustega ja kui ma, no, ütleme, inimeste ressurss on, kui inimene eakas on, no, otses mõttes on väiksem kui noorematel, tugematel meestel. Ja see on alati üks variant, et ravivalikul me vaatame ka, kui vana inimene on, kui palju me oma raviga anname talle juurde, et seda ei tohi kunagi unustada. Ja loomulikult on ka see, et mis patsient ise valib. Et peab alati arvestama. On olnud ka pretsendenti, et kartes ühte või teist tüsistus, et haiged valivad teiste ravivõimalust. Sest nende, ütleme, sama tüsistuste risk on madala. Jah, see on täiesti niimoodi, aga patsiendi just informeeritavus on väga, number üks, mille jaoks on alati.
Aga üldiselt, no loomulikult ei saa alati üldistada, aga kui hästi ravile allub üldse eesnäärme vähk?
Kui tegemist on eesnäärmega piirdunud haigusega või lokaalse leevinud haigusega, et siis on ja õigel ajal nagu on see haigus on kätte saadud, siis need elulemus on väga kõrge. Esimese staadiumi puhul on nagu 5 aastat on 100% isegi ja noh, tähendab, et ikkagi just seda elulemust väga palju mõjutavad just nagu kaukes siirete olemasolu. Et nende puhul on asja tõsisem, et kui haigus on piirdunud, siis meil on kõik on võimalus praegu Eestis olemas ka kaugal arend haiguste puhul seda haigus nagu oheldada ja kontrolli alla hoida. Ja selle poolest me nagu erine väga, väga palju teiste Euroopa riikidest, meil on nagu õnneks on olemas kõik ravivõimalused selle haigusega nagu võitlemiseks ja kusamiseks.
Aga millest see tuleb, et näiteks meil siin Põhjamaades on nagu eesnäärme vähki rohkem, aga on ka riike, kus nagu seda ei ole. Et millest see riikide vaheline vahe on, et vist lõunapool on natukene vähem?
See on Nobeli preemia väriv küsimus loomulikult. Ja. No, nii ta ongi, et aga samas on nagu, ütleme, idamaade, vaid kas kliima või on toituharjumused, ilmselt on see, mis on mängib rolli. Samas on praegu, ütleme, üldine seisukoht, et ei saa anda konkreetselt dieetisoovitusi, mis seda ära hoiaks, aga ütleme, samas on see on suure tõenäosus ka multifaktoriaalne nagu ütleme põhjus, sest on kui ütleme Põhja-Ameerikas, mis läheb elama idamaades, ütleme Aasiasse, siis on 10 aasta pärast tema haigestumise risk on enam-vähem kohalikud elanikud nagu võrdne. Ja kes see süüdis on, kas tema nagu geenid või tema ütleme või see, ikkagi see toitumine, kliima ja midagi veel, mida me ei tea.
Nii et üks tervise soovitus on see, et minna idamaadesse elama.
Seda ei soovituda ei saa, ma lihtsalt on statistiliselt see risk langab, et see ei tähenda, et ka olemas ka teised haigused, mis on idamaades on levinud kui meie juures. Ikkagi. Ja samal mingil määral ka antud haigus ka arenenud maade haigus, ütleme Euroopa riikides seda haigust tõesti rohkem kui on vähem arenenud maades. Ja mis see põhjus on, kas industriaalsed põhjused või midagi veel, eks aeg näitab. Et kõikidele küsimustele ei ole veel vastus.
Aitäh selle intervjuu eest, Martin Kivi, Ida-Tallinna Keskhaigla uroloogosakonna juhataja.
Aitäh.
Aga läheme nüüd tagasi eilsesse päeva, kui toimus Eesti Vähiliidu pressikonverents, mis oli suunatud meeste tervisele. Ja seal võttis sõna ka meeste arst dr. Margus Punab. Ja ta pööras tähelepanu muuhulgas sellele, et nagu me teame, meie Eesti mees elab vähem kui Eesti naine ja see, et elu ja sooline tasakaalu häire on olemas, see on seotud ka omakorda tervishoiuteenuste kasutamise kätte saadavusega. Ja üks näide, vanuserühmas 30-50 eluaastat kasutab eriarsti teenust enam kui 2 korda vähem mehi kui naisi. Ja meeste tervise teadlikkus on küll kasvanud, aga oluliste tervise riskitegurite osas nagu liigne kehakaal, vähene liikumisaktiivsus, mitte tervisek toitumine, suitsetamine, alkoholi liigtarvitamine, et nende osas on meeste näitajad jätkuvalt oluliselt kehvemad kui Eesti naistel. Aga nüüd siis lähemalt just nimelt meeste terviseprobleemidest ja eesnäärmest ja jätkab Margus Punab. Tartu Ülikooli kliinikumi meeste kliiniku juhataja meestearst Margus Punab. Kui me räägime meeste tervisest, siis eesnärmevähk on üks selline tõsisemaid haigusi, millest juttu tehakse ja ka Vähiliidu pressikonverents siin nädala alguses oli sellele pühendatud. Kui levinud haigus see üldse on?
No, ilmselt me oleme suutnud selle eesnärmevähi teha kõige tuntumaks haiguseks, et võib-olla selle tõttu temast ka kõige rohkem räägiteks. No, muidugi ta on ka väga sage, et kui me räägime neid vähipaikmetes, siis eesnärmevähk on meestel pika puuga number 1. Kas või võrdleme siin see mullandi vähk, millest ka täna oli juttu, siis neid juhte on meil 30, aga aastas keskelt läbi, aga eesnärme vähki on 1100 ja pluss, eks ole. Et see tähendab sisuliselt, et iga päev diagnoositakse 3-4 eesnärme vähi juhtu üle Eesti.
Kas on ka üle diagnoosimist?
Eesnärme vähi puhul suure tõenäosusega üle diagnoosimist ei ole. Selles mõttes, et diagnostika kriteeriumid on väga selgelt paigas. Et mida on diskuteeritud, on see PSA testi kasutamine. Et kas see on nüüd õigustatud, eks ole, ja mis momentil siis nagu hakata aktiivselt edasi toimetama selle PSA näitud alusele. Aga noh, minul on siin kohe vastu argument, et tegelikult see PSA test ei ole mitte ainult vähi markerina väga hea, vaid tegelikult kuna PSA näitab meile eesnärme rakkude lagunemist, siis on ta näitab meile tegelikult kõik eesnärme haigused. Kõikide eesnärme haiguste puhul PSA tõuseb ja kui PSA on kõrgenenud, siis see tähendabki, et tegu on eesnärme haigusega, tuleb karsti juurde minna ja tuleb see probleem lahendada ja vähemalt kontrollida. Ja kui meil on teised eesnärme haigused välistatud, siis me jõuame eesnärme vähi välistamise juurde. Nii et mina jätkuvalt olen seda meelt, et PSA on kõige parem nii-öelda üks paremaid tervisemarkereid ja kindlasti kõige parem ka vähimarkeritest täna meile kätte saadavana.
Ma saan aru, et PSA testi tegemine on mõnes mõttes olnud perearstide suur selline missioon ja väga tore, et nad seda suhteliselt kallist protseduuri on teinud. No, see on küll iseenesest lihtne, vereproov lihtsalt, aga see vist maksab.
Jah, kindlasti ta on suhteliselt kulukas. 6-7 eurot on ühe testi hind ja kui me nüüd teame, et see on umbes kolmandik ühe inimese uuringu fondist, mis perearstil on. Nii et tegelikult oleks mõistlik see eraldi kinni maksta lisaks praegu olevale fondile. Et tegelikult see tegevus käib mingil määral teiste tegevuste arvelt praegu. Aga perearstid on tõesti rõõm on näha, eks ole, seda süsteemi tugevust ka meeste eri omaste haiguste puhul. Et praegu on perearstide poolt kontrollitud regulaarselt kuskil 50-60% meestest. Ma arvan, et 20% on kuskil ka spetsialisti juures oma testid teinud, nii et see PSA testiga kaetus on vast juba 80% Eestis lähenemas. Nii et see on väga hea väärtus või tase ka tegelikult rahvusvahelises plaanis. Ja tulemused ka vastavalt sellele toimib. Me võime öelda, et Eesti näeme vähi screening, kuigi ametliku riikliku screeningu programm ei ole, aga seda nimetatakse kabineti põhiseks või office-based screeninguks, siis see tegelikult on üks reaalselt toimivaid screeninguid Eestis. Et screening programmi edukust näitab see, et algfaasis kasvab haigestumine, et me leiame need haiguse õigel ajal ülesse ja umbes 10-15 aastat hiljem hakkab vähenema suremus. Et eesnärme vähi puhul see suremuse muutus on natukse pikema latentsi ajaga, aga see paratamatult tuleb, et maailmas need riigid, kes alustasid meist varem, seal on juba see eesnärme vähki haigestumine väheneb ja ka suremus eelkõige väheneb.
Mis saab edasi, kui inimene saab endale siis mingisuguse signaali, et eesnärmega võib olla probleeme, see PSA näitaja on kõrge, et kuidas siis edasi abi saab? Et kas perearst suudab aidata, kas on piisavalt meestearste, kes tuleksid appi, et mis saab siis edasi?
Kõige tähtsam on tegelikult see, et eesnärme vähi ja PSA testi puhul meil ei piisa sellest, et mees arvab, et midagi on paigast ära. Sest eriti kui me räägime eesnärme vähi kontekstis, siis kui midagi korrast ära on, kui on juba haigusnähud eesnärme vähist tingitud, siis on tegemist enamasti metastaseerunud haigusvormiga ja siis on juba hiljaks jäädud. Et kui ma siin näitasin, et kui me leiame nii-öelda organis piirduva vähi, siis on 5 aasta ja elunõus 100% juures ja 10 aasta oma 90% juures, aga kui on metastaseerunud vorm, siis on 5 aasta elunõus 30%. Nii et tegelikult üks kõige olulisemaid sõnumeid meie poolt on see, et PSA testi peab tegema vastavalt vanusel, sõltumata sellest, kas sul on kaebused või ei ole kaebused. Et praegu on nagu üldine konsensus on see, et alates 50. eluaastast peaks igamees testima PSA testi ära ja siis vastavalt tulemusele saab otsustada, kas ta vajab täiendavaid uuringuid, kas ta vajab aasta pärast kordustesti või 4 aasta pärast kordustesti. Ja kui on perekonnas olnud siin eesnärmevähki lähisugulastel, siis oleks mõistlik alustada 45 aasta vanuses samasuguse testimisega ja tegelikult mina olen selle koolkonna esindaja, et mina soovitan meestel teha 40 aasta vanused PSA test esimene ära, selle alusel on võimalik öelda, et kui suur on tema eluaegne risk haigestuda, küllalt suure täpsusega tegelikult juba. Aga mis edasi saab? Edasi saab see, et kui on PSA test kõrgem, siis tuleb edasi suunata spetsialisti juurde, kes siis on suuteline lahti harutama, millest see PSA test tõuseb. Et seal on tegelikult meil ju kolm suurt haigust, alates nii-öelda nooremast vanusegruppist peale, et näiteks eesnärme põletiku esineb juba alates seal puberteedi järgses perioodis, minu kõige nooremad patsiendid on 15 aastased selle haigusega. Eesnärme põletik võib anda sageli väga kõrgeid PSA väärtuseid. Teine haigus, mis seda PSA tõusu põhjustab, eesnärme healoomuline suurenema. Kui eesnär on väga suur, siis on paratamatult juba PSA test stabiilselt kõrgem. Nii et see on üks oluline ja kui nüüd meil on need lihtsamad haigused välistatud, siis me lähmegi püüame välistada eesnärme vähi. Alati ei ole ka väga kõrgete väärtuste puhul, eks ole tegemist vähiga, vaid see on lihtsalt individuaalne eripära, tema eesnärme kohe mingisugune eripära. Et siin on nagu mitu erinevat etappi. Nii et ja mis on murekoht, eks ole just selles teises etapis, Tallinn, Tartu, Pärnu regionaalsed keskused on suhteliselt hästi sellise teenusega kaetud, aga praegu on tõesti, mida ma ka täna selles pressikonverentsin näitasin, et see teenus koob ära isegi niisugust tõmbekeskust nagu Ida-Virumaal, eks ole, seal on teenuse kättesaadus väga, väga madalaks langenud ja võimekus näiteks teha, ja näiteks eesnärme biopsiat on marginaalne. Samamoodi on see võimekus võimekus kadumas Lõuna-Eesti väiksemates linnades, nii et see kättesaadavus on hästi keeruline, et me mobiilse kabinetiga sinna jõuame, aga see kindlasti ei suuda asendada üle Eesti neid puudujääk. Nii et me näeme, et keskustes meil on järjest suurenev see kättesaadavuse ja ühtlase kättesaadavuse probleem tegelikult, et on piirkonnad, kus on tervishoiuteenus väga hästi kättesaadav, siis on teised piirkonnad, kus see muutub väga, väga raskeks ja kuna eesnärme vähk ja eesnärme haigused ja kusamishäired on tegelikult sageli vanemate inimeste haigused, siis nende võimekus 100 kilometri või 150 kilometri kaugusel arsti juurde minna on sageli väga piiratud erinevatel, võime öelda, kümnetel erinevatel põhjustel.
Kui anda mingisugune retsept nii öelda, et mehed oleksid terved, et ei oleks eesnäärme põletike, ka et vältida eesnäärme vähki, et mis see meeste arsti hea retsept ja soovitus oleks?
Võibolla siin on nagu kaks erinevat asja, eks ole, et selleks, et meeste tervist üldisemalt soodustada ja probleeme vältida, et minul on nagu niisugune lihtne soovitus, et meestearsti juures võiksid kontrollis käia mehed peale puberteedi lõppu. Et see on kuskil 17-18 aastat. Teine suurem revisioon tuleks siis ette võtta umbes 40-aastased, 40-45. See on niisugune minu arvates murranguline vanus meestel, et siis kas on allakäigu trepp või stabiilsus või isegi tõus, eks ole. Et seal on näha juba enamik terviseriskidest, nagu mõttes, et kui me teeme siis PSA testi, oskame eluaegset riski hinnata, siis on võimalik näha ka neid olulisemaid terviseriski ja näha ka riskitegureid ja kui inimene suudab need ära modifitseerida, siis ta elab selle nii-öelda edasi küllaltki kenasti. Ja siis on kolmas ongi see 50 plus, kus siis tuleb eesnärmele regulaarselt tähelepanu pöörata. Kui me räägime konkreetsetest riskitegoritest, siis umbes 10% on kindlasti siin geneetiline risk olemas, perekondlikud juhud, mida peabki varem siis käsitlema hakkama. Üks kõige suurem risk päris kindlasti on meie kliima. Et see piirkond, kus me asume, et siin oli ilusti näidata seda vähilevimuse kaarti üle maailma ja kui võibolla te märkasite, et siis oli seal see kõrge levimus oli nii põhja kui ka lõunapooluse lähedal. Et see seal keskel oli siis valge ala, kus seda oli välja arvatud Brasiilia mingi põhjusel, aga me teame, kus on ka Brasiilia elanike, kus nad paiknevad. Et selles mõttes ta on ikkagi väga selgelt seotud kliimaga. Külm niiske kliima, mis soodustab eesnärme haigused, alates eesnärme põletikust. Eesnärme põletik soodustab eesnärme suurenemist näiteks ka, et kui ta noores eas on. Ja oluline on see, et tõesti need probleemid, mida me näeme kuskil 40, 50, 60, 70 aastasel meestel, sageli need probleemid võivad olla käivitunud juba hoopis 10, 20, 30 aastat tagasi. Et ma näitasin ka seda, et meie oma uuring, mis näitas, et juba 18 kuni 20 aastastel meestel seal 6% oli tugev põletik sugutraktis ja 10% oli mõõdukas põletik. Me nüüd püüame nagu vaadata, et mis nendest meestest saanud on. Et see on ka täna teadmata. Et minu praegune nagu arvamus on see, et need probleemid, mille me keskeas kohtume, et pannakse nooremas eas paik. Et ei saa tervisele pöörata tähelepanu alles nii-öelda siis, kui probleemid tekivad, vaid tegelikult me peame, see on nii-öelda elukestev tegevus alates noorukeast välja kuni meie surmani välja.
Kas võib öelda ka, et millalgi on nagu liiga hilja või et nüüd enam pole mõtet midagi muuta?
Ei, sellega ma nõus ei ole. Ma arvan, et kui me vaatame väga kiiret oodatav elu ja tõusu, mis meil Eestis toimub, siis juba vanuselise piire ei saa sättidaks. Ja teiseks arvestades meie tänast meditsiini arengut, siis iga hetk on võimalik midagi teha inimese heaks. Ütleme, kui meil ei ole võimalik teda, ütleme, et ta on väga, väga kaugel arenud eesnärme vähk. Et suure tõenäosusega meil teda terveks ei ole võimalik teha, aga kindlasti on võimalik seda haigust aeglustada. Meil on kindlasti võimalus, et seda haigus tekitatud vaevuseid leevendada. Need võimalused on meil nii-öelda algusest lõpuni alati olemas.
Aitäh selle intervju eest, Margus Punab, meestearst, Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku juhataja.
Aitäh!